argia gauero estaltzen duzu.
Euskal Herri Irratian Metropoli Forala.
Gauero estaltzen duzu.
Eta Metropoli Foralean ostiraletan ordu honetan kultur tartea. Arestian eskatu dizkizuegu, berun koloreko zerua duen ostiralau pizteko kantuak. Bon, bidali dituzue eta piztu gara, baina are gehiago piztuko gara, jarraian izanen ditugun goimailako gonbidatuekin. Bidanen Beloki Lemazain kulturtarte honetan, aste honetan zer daukagu?
Ba, aste honetan helduko diogu gaurkotasun handiko gai bati, eta literatura izanen dugu, izpide izan ere, bueno, gaur garko ze Antsoainen, Burlatan, Iruñan, Nafarroko liburutegian eta hainbat CBBoxetan 11 irakurle klub topatzen ditugu eta bueno, hauen topaketa izaten ari da egunotan. Bihar gainera topaketan berezia izanen da euskarazko taldea alegia, izan ere Nafarroko liburutegiek irakurketa kluben 12. Topaketa antolatu dute. Eta hartaran gurekin ditugu gaur Ines Castilla Ziklonen, ba ezakete, antolatzaile eta kudeatzailea besteak beste, egunon.
Egunon.
Eta bestalde ba biharko topaketan izanen den Usue Alberdi idazle bertsolari eta oroar literaturzale ere esan genezake badugu hemen. Egunon.
Egunon, bai.
Bueno, begi bistakoa izan daiteke zer diren irakurle klubak, baina ezakienarentzat zertan datza, ba bueno, jendea elkartzea eta liburu baten inguruan, ez liburu bat irakurri alde zaurretik eta horren inguruan eztabaidatzea, ezakite zer diren zuentzat hain zuzen ere irakurle klubak.
Bai, ba esango nuke osando zera deskribatu duzula, zer den irakurle klub bat. Egiten dena da, ba, hilabetean zehar liburu bat irakurri, guztiok, bueno, taldeko guztiek irakurtzen dute liburu berdina, eta ondoren, pues, biltzen gara, eta liburu horren inguruan, ba, bueno, ba, liburuak piztu dizkigun gauza horietaz, ba, hitz egin eta komentatu.
Biak izan zarete ze irakurle taldeen ezakite alde bietan behintzat dinamizatzaile aldean bai izan zaretela, ezakite hasiera edo abia puntu hori nola biatzen da eztabaida bat, zer motatako galderak egiten dira horrelako saio batean, ze hausnarketa zabaltzen diren, nolakoak izaten dira saio horiek? Ezakite zeinik erantzun nahi duen, bientzako galdera.
Bueno, nahi duzuen, nahi galdun da, nik Getariako eta Zumaiako irakurretxokoak gidatzen ditut dula 13 urtetatik. 10 urtez aritu naiz Lasarteko irakurle taldean ere, eta iaz Lasarteko utzi nuen Getarian aurren irakurretxokoarekin hasteko. Eta orain helduen talde bat eta aurren bi talde, LH5-tekoa eta LH6-koa daramatzago hemen Getarian. Eta guk egiten duguna da, helduekin eta aurrekin ez da berdin-berdina izaten, baina normalean lehenengo ronda ordenatu bat egiten dugu, ez da derrigorra hitz egitea, baina bakoitzak aukera izan dezan, ba, nahi duen tokitik, ba, liburu horri buruz esan nahi duena esateko. Ez da, zer iruditu zaion, edo nola irakurri duen, edo ze pentsatu duen, edo nahi duena. Eta gero, liburu bakoitzaren inguruko solasaldiak ba, bere bidea hartzen du, eta gure kasuan bi hilean behin idazlea edo itzultzalea ere gonbidatzen dugu. Irakurtzen ditugun liburuen erdiak euskarara ekarriak izaten dira, itzulpenak, eta egia esan itzultzailearekin egindako solasaldiak ere oso emankorrak izaten dira normalean.
Hori da, ez zure kasuan ere gainera imaginatzen dut askotan ere izan zarela zu gonbidatua, ez? Ez zure liburuak ere aztertu izan direlako irakurle taldeetan.
Bai, tokatzen zait, eta hori ere gustura egiten dut, egia da badagoela arriskua liburu bat asko programatzen denean eta asko deitzen dizutenean, hori, zure buruarekin aspertzekoa, beti diskurso bera errepikatuz, baina, bueno, irekita joan ezkero eta ezakitu humiltasunen batetik ez, azken batean, bale, zuk idatzi duzu, baina, bueno, liburu hor dago eta azkenean da jendearekin elkartu eta literatura hitz egiteko momentu bat, ez da inbeste, zaki nola esan, baz, zeure alegina edo zeure intentzioa kontatzea izan daiteke, ba, zure nahi bat edo ez, batez ere liburu argitaratu berritan, baina, bueno, ja denbora pasatu denean, ba, norberak ere askatu egiten du liburua eta askeago entzuten ditu beste erak eta asko ikasten da idazle bezala ere.
Hori galdetu nahi nizunean, alakoetan sortzen diren irakurketa espero gabeak zure obrarenak, esan dute ea irakurlek hartzen zaituzten ezustean eta topatzen duzun beste ertz bat zure lanarena, berez gogoan etzenuena sortu zenuelarik.
Bai, beti, eta gainera espero ez duzun bidetik ez, eta modu diferente askotara. Nik bidean zerbait ikasi baldin badut izan da irakurlearen irakurketa gauza ezakidez badirudi pelukeri bat baina berea dela, hau da, idazten duzunean zuk ezin duzula hartu jendearen irakurketaren ardura, zuk daukazu zuk jarritako hitzen ardura, ez? Baina bai badira batzuk ez dakit izugarrizko analisi psikologikoa egiten dizutenak zuri, ez liburutik abiatuta, badira beste batzuk ba zuk ikusi ez dituzun sakoneko ba ez dakit motibo batzuk edo ikusi dituztenak eta esaten duzu ostra begia da, ohartu gabe nengoen eta hori ipuin hainbat ipuinetan agertzen da, ez dakit, ez motibo jakin bat edo naiz eta agian zuk ez duzun ikusten, ez? Edo etzen zure intentzioa hor zerbait jartzea norbaitik ikusi baldin badu, bueno, batetik da denok irakurtzen dugulako gure desiretatik, gure irriketatik, gure aurre iritzietatik eta testuetan bilatzen dugu neurri handi batean bilatu nahi duguna ere. Eta beste batzuetan haserratzen gara ez dugulako bilatu, ez dugulako aurkitu bilatzen genuena, ez? Baina beti da interesgarria hori jendea ezagutzen duzunean bezala, ez zuertetzen zara kalera eta zu pentsatzen duzu mundu guztiak antzera irakurtzen zaituela eta gauza antzekoak pentsatzen dituela zutaz, baina ez da bat ere hala, ez? Pertsonak oso komplexuak gara eta elkarrengan proiektatzen ditugu denetariko gauzak, eta uste dut literatura dela hain zuzen ere, ba, komplexotasun hori erreproduzitzeko leku bat, ez? Eta orduan oso interesgarria da, pertsonak nola mugitzen garen, nola pentsatzen dugun ikustea.
Horre, pare bat kontu aipatu dituzu ez, batetik irakurleak zer espero duen, eta bueno, berdaratzen zaren horrelako klub batera, joan behar zara ba, guztiz ezakite inolako ideiarekin, baina aldi berean, ez, ideia batekin, hausnarketan batekin, horrek behar badatzera botatzen du jendeak parte hartzea, edo jendeak parte hartzen du horrelako ekimenetan, ezakit geroz eta gehiago animatzen den jendea parte hartzera irakurle taldeetan.
Ba, nik esango nuke baietze horrek animatzen duela jendea parte hartzera, ze gainera, bueno, ba, zera usuek esan duen bezala, irakurle bakoitzak bere ikuspuntutik interpretatzen du irakurtzen ari den hori. Orduan, ni ez naiz idazlea, baina nari oso interesgarria iruditzen zain nik irakurri dudan zerbait. Beste batzuekin partekatzea eta konturatzea, beste batzuk ikusi dutena nik ez dudala ikusi. O nik ikusi dudan zerbait modu batetara, besteok beste modu batetara ikusi dutela. Orduan, bueno, elkarbanatze hori oso interesgarria da. Eta gero gainera idazlearekin kontrastatzeko aukera baldin badaukazu, ba asko saberatxagoa izaten da. Eta euskal litera, bueno, gaztelerazkoan agian ere bai, baina euskarazkoan bereziki, ze pues, bakoitza badator, datorren tokitik, ez? Hemen Iruñean behintzat, ba, bueno, ba, askotariko bueno, hori, ikuspegiak izaten dira. Pentsatzen dut, ba, Getarian edo beste tokitan ere, bai.
Eta, zuek uste duzue irakurletaleak izan daitezkela bide bat irakurtzera animatzeko, edo horrek laguntzen duela ezakite irakurtzaletasunarekin?
Bai, jakina, zalantzarik gabe, ez, nik uste euskal literaturan azkenengo hamarkadetan sortu den, ba, ez dakit, mugimendurik, ba, elikatzaileena dela, ez, gainera, gaur egungo denboren kontrako logikan dijoalako eta iruditzen zaiden hori egiten digula. Eta da, besterik gabe, kuadrilla bat juntatu eta liburu bat aitzakia hartuta elkarrekin hizketan aritzea. Ez da behar inungo farmazio hori, ni beti esaten diet, ez? Bueno, liburu bat irakurrita ekartzea ondo dago, bentzat gehiengoak, ez bestela ez daukagu nundik abiatu, baina zerbait egatik irakurri ezin izan baduzu ere etorri. Ze askotan solasaldi hori da pizten duena gogoa, ez? Ba, irakurtzeko eta hainbat jende hainbat helburuekin etortzen da, batzuk etortzen dira lagunak egiteko, beste batzuk etortzen dira euskaraz irakurtzen trebatu nahi dutelako, akaso oso irakurleak dira baina gaztelaniaz eta euskaraz trebatu nahi dute. Beste batzuek beraien buruari jarri nahi diote ba gimnasiora joaten denak moduan, ez? Ba holako errutina bat eta esan apuntatuko naiz eta horrela irakurriko ditut ba urtean gutxienez 10 liburu. Beste batzuk bestela ere irakurtzen dituzte, baina deskubritu nahi dituzte euren kaxa hautatuko ez dituzketen liburu berriak. Orduan iruditzen zait funtzio asko bete ditzakela, hizkuntza bera eta pentsamendua euskaraz trabatzea, herriko jende literaturzalearekin eta euskaltzalearekin elkartzea, iruditzen zait oso gauza ederra dela. Eta ire zumeen kasuan, ba, gure herrian behintzat eta ingurukoetan ere, ba, kirol eskaintza eta bestelako bueno, inglesa eta frantsesa eta hizkuntzen eskaintza eta holakoa handia da, baina ez dago ba, literaturari lotutako edo sormenari lotutako bestelako eskaintzarik, ez? Eta orduan herrian umeek ba dantzara joaten diren moduan edo futbolera joaten diren moduan irakurle taldera joatea hautatzea eta hori normalizatzea irutzen zait importantea dela. Ze gerota, bueno, garrantzi txikiagoa daukate humanitateek, pentsatzeak, filosofiak, literaturak eta ez baldin badakigu irakurtzen, ez baldin badakigu elkarri entzuten eta ez baldin badakigu eztabaidatzen, ba ez dakit noragoa zen, ez?
Atentzio eman dituzue, mugimendu hitza erabili duzula, eta oso egokia da, izan ere sekulako, ez da hit, estanda esan, baina bai, egonda horrelako ugaltze ikaragarria, bueno, zartzen hasia gara, baina gogoan daukagu duela ez horren beste, Iruñean irakurle talde bakarra zegoela, Zaldiko Maldiko elkartekoa, eta horien aldiz, Bidanek Arestian ederki nabarmendu den bezala, asko eta asko daude, Iruñerrian. Hor, mugimendu horretan badago genero faktore bat, izan nire alakoetan gehienak beti emakumezkoak izaten dira?
Bai, justu Getarian eta Zumaiako nire helduen taldeetan, ez, erdia eta erdia dira. Aurren taldeetan bai, neskak gehiengoa dira. Eta ni, bueno, hainbat irakurle talde ezagutzeko aukera izan dut, ez, idazle modura bisitan joan da, eta normalean, bai, emakumeak eta emakume helduak, baina, bueno, bai, adin guztietako batez ere emakumeak, baina uste dut badela ez dira kurretxokotan bakarrik, hau da, zinemara baldin bazoaz, teatrora baldin bazoaz, bueno, da nork zaintzen duen kultura, ez? Nork zaintzen du hizkuntza eta betiko hori, ez? Edo ez dakit, talde euskaltzaleetan, militantzia, hizkuntzaren aldeko militantzian, esango nuke, batez ere maila herrikoienetan, ba, genero sesgo hori garbia dela.
Hizkuntza nabarmendu duzu, hain zuzen ere bihar topaketetara itzulita, biharko saioa izanen da euskarazko topaketa hori, zer da bihar izanen duguna ere?
Bai, ba, bihar izango duguna da, bueno, ba, jardunaldi nagusia izango da Uxue Elberdirekin izango duguna, Uxue Elberdirekin Majuelarekin egongo dira, bueno, solasean. Eta, bueno, ondoren, ba, saioari, ba, saioa borobiltzeko, ba, badago errezitaldi musikatu bat Ibon RG eta Garazina Basekin, jakin bau, bueno, ba, errezitaldi bat egingo dute, jakin bau bada Ibon RG atera zuen diska, urte hasieran uste dut, berdate Etxepararen lingue baskorun primitia eliburuan oinarritutako pasarte batzuk hartu zituena, eta bueno, oso egokia iruditu zaigu irakurle talde topaketara ekartzea, hain zuzen ere gainera Nafarroan izan da, ba, bueno, pues egoki da. Eta bestetik urrengo urtean beteko dira, uste dute 120 urte, lingua baskonun primitea liburua argitaratu zen, 1545, bai, 120 urte dira, ezta? Bai, ba, hoxe.
Oso letretakoa gara, fiatuko gara, bai, zure kantuarekin.
Ba, hoxen, hori, saio nagusia izango da, ba, Uxue Alberdi eta Irati Majuelaren arteko solasaldia, eta, ba, hori, jardunaldia, goizeko tarte hori bukatzeko, borabiltzeko, Ibon RG eta Garazina base dukiko ditugu, errezitaldiarekin, eta bukatzeko, ba, hori, ardotxoa, obermuta, topa egiteko, eta etxera bazkaltzen joateko. Hori ere importantea da.
Bai, denetarako tartea izanen da beraz bihar, bai. Irati Majuelo izanen duzu sola askide Uxue za lehenengo aldia, ez da elkarrekin arituko zareten elkarrezketan, izan ere Uxuek zukitatzetako liburu bat itzuli zuen gaztelania, ez dakit horrek harremana ez dakit piztu duen edo...
Bai, bueno, harremana aurrekoa zen, Irati eta biok laguna gara, bertxokideak, aurretik ere kantatu izan dugu elkarrekin, eta gero Jenis Joplin itzuli zuen berak, eta baita bai, hainbat saltxatan topo egin izan dugu, nire liburu batzuk kritikatu izan ditu berrian, eta bueno, biok literatur zaleak, bertso zaleak, eta bueno, konfiantza osoa, beraren gana oso gustura duten ez beti iratirekin.
Gainera ez beste ikuspuntu bat, zan ere aipatu zu askotan irakurle taldetan ikusitu zuen liburuak, itzulitakoak edo euskartutakoak direla, beraz hor, ekarpena ere egin dezake Irati.
Bai, eta, bueno, lehen esandako kritikari ikuspegitik ere bai, ez? Nik uste oso importantea dela kritikari balorea ematea, eta, bueno, askotan, pertsonalki eta autore bezala, ez, ba, ez dira erresak izaten, batez ere, normalean kritika honak ondo hartzen ditugu, beste gauza bada, kritika txarrak direnean, ez, nola jasotzen dituen batek, baina uste dut kritika pentsatu behar dela kontu pertsonalak albora utzita, eta kultur sistema baten barruan, eta uste dut, ba, iratik egiten duen lana esaterako berrian oso garrantzitsua dela, asko hitz egiten dugu, ez dakit, ba, berdintzait, janaria azkarraz eta janari osasuntsuaz, bere denbora behar duen, bueno, ba, kultura goza bera da, ez? Eta uste dut importantea dela jakitea zer irakurtzen ari garen, nola irakurtzen ari garen, nola harremantzen den irakurtzen ari garen hori aurretik irakurri denarekin, inguruko beste kultur sistemekin, gure tradizioarekin, ze intentziotatik ari dira autoreak, nola dialogatzen duten elkarrekin, orduan uste dut, ba, ba, iratiren begira da importantea izango dela.
Ba, denborarik gabe geratzen ari gara, behintzate niri piztu diazue irakurle talde batean parte hartzeko gogo hori, espero duten zulei baita ere, eta baita ere, ba, bueno, biharko jardunaldi horretara bertaratzeko gogoa ere, okeraz banaiz izena eman behar da?
Bai, izena eman behar da, badago, Nafarroko liburutegiaren web horrian sartzen baldin bada, entzuten ari dena, badago, bueno, hor azaltzen da QR bat, eta QR horretan azaltzen da linka sartzeko. Ba. Formula, Google-eko formulario bat bete behar da, ordaindu egin behar da, ba, simbolikoa da, baina bueno, ordenketa bat egin behar da, eta hoxe, horrekin eko.
Beraz, oso bide erraza. Eskerrik asko Inez Castilla eta Uxue Alberdi, eta oso ongi joan dadila biharko jardunaldia.